Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda emlangan aholiga emlanganlik haqida tegishli sertifikat ham beriladi. Bu haqda sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i Bahodir Yusupaliyev ma'lum qildi. Bu jarayonda muhim ahamiyatga ega shprits ta'minoti, xavfsiz qutilar ta'minoti va boshqalar uchun respublikamizda 6 milliard so'mdan ziyod mablag'lar ajratilgan va xaridlar amalga oshirilyapti. 10 mingdan ortiq vaksinatorlar, patronaj hamshiralari va 33 mingdan ortiq shifokorlar vaksinatsiyaga tayyorgarlik ko'rishyapti. Birinchi navbatda emlanadigan aholi vakillari elektron ro'yxatga olish ishlari olib borilyapti. Yangi emlash.uz deb nomlangan sayt yaratildi. Vaksina olgan fuqarolar bu saytda ro'yxatdan o'tkazib boriladi. Ularga emlanganlik haqida tegishli sertifikat ham beriladi, dedi Bahodir Yusupaliyev. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.